Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ստրասբուրգում ունեցած ելույթին արձագանքում են քաղաքական ուժերն ու փորձագետները։ Կազանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների սպասվող հանդիպման վերաբերյալ իրենց ակնկալիքն են հայտնում խորհրդարանական ուժերը։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ նախագահների այս հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ կան Ղարաբաղում, հաղորդում Ստեփանակերտից։
Ինչ ուզում են թողանել։ Այդպեսի երևի թե նախագահ չի գտնի, որ մեր ժողովրդի կամքին հակառակ ինչ-որ բաստարանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը Կազանի հանդիպման նախորդին հայտարարում են, որ լուրջ ակնկալիքներ ունեն այդ հանդիպումից։ Հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց է տվել Մոսկովսկիի Նովոստի թերթին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, միջազգային անդրադարձ, մարզեր, մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հանդես է եկել վաղ Կազանում կայանալիք հանդիպմանը վերաբերող հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է, որ այդ հանդիպումը կոչված է սահմանագծի դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Ռուսական կողմը սպասում է, որ Բաքուն և Երևանը կառուցողաբար կարձագանքեն մայիսի 26-ին Դովիլում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների առած հայտարարությանը, որով չարվում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին քաղաքական կամք ցուցաբերել և Կազանյան գագաթնաժողովի ընթացքում ավարտել Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների նախագծի քննարկումը։ Երեկ կայացած ճեպազրույցում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոնները անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Կազանում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման, ասելով, որ կողմերը պետք է օգտվեն այդ հնարավորությունից խաղաղ ճանապարհով լուծելու իրենց միջև տարաձայնությունները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը երեկ վավերացրել է Հայաստանի տարածքում 102-րդ ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետների մասին 2010 թվականի օգոստոսին կնքված համաձայնագիրը, որով ռուս զինվորականները իրավունք են ստանում Հայաստանի տարածքում մնալ մինչև 2044 թվականը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման այդ փաստաթուղթը վավերացրել է հունիսի 17-ին, իսկ Հայաստանի ազգային ժողովը ապրիլի 12-ին։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է ընդդիմադիր 8 ակտիվիստների ձերբակալության մասին, ըստ իրավապահների, ձերբակալվածները փորձել են ստեղծել ապօրինի զինված խմբավորում, որի նպատակն է ապահովել արտասահմանում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օկրուաշվիլիի վերադարձը Վրաստան։ Տարեվերջին Աֆղանստանից դուրս կբերվի 10,000 ամերիկացի զինծառայող, իսկ 2012 թվականին ևս 23,000։ Այդ մասին ասված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձում։ Գործընթացը մեկնարկելու է հաջորդ ամսվանից, հայտարարել է Օբաման և նշել, որ հետագա գործողությունների հարցը կքննարկվի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչների հանդիպմանը հաջորդ տարվա մայիսին։ Թուրքիայից ստացված հաղորդագրության համաձայն խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ցուցակով Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով ընտրված քուրդ պատգամավորները որոշել են բոյկոտել օրենսդիր մարմնի աշխատանքային բանից հետո, երբ իշխանությունները 36 պատգամավորներից մեկին, Հատիբ Դիչլեին, զրկել են մանդատից, պնդելով, որ նա առնչություններ ունի ահաբեկիչների հետ։ Լիբիայի պետական հեռուստակայանը հերարցակել է երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հերթական ուղերձի ձայնագրությունը։ Գնդապետ Քադաֆին ՆԱՏՕ-ին մեղադրել է Լիբիայի խաղաղ բնակիչների սպանության մեջ և երթվել շարունակել պայքարը իրեն գահանկեց անելուն ձգտող արևմտյան դաշինքի և լիբիացի ապստամբների դեմ։ Օրերս ՆԱՏՕ-ն ընդունել է օթային գրոհների ընթացքում խաղաղ բնակիչների տուժելու փաստը, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան հայտնել են, որ սաստկացնելու են 3 ամիս տևող օթային գործողությունները, չնայած այն հանգամանքին, որ Իտալիան կոչ արել դադարեցնել դրանք Լիբիա մարդասիրական օգնություն հասցնելու համար։ Այսօր վաղ առավոտյան Ճապոնիայում տեղի ունեցել 6.7 ուժաստիճանի երկրաշարժ։ Տուժածների և ավերածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է խաղաղ օվկիանոսի այն շրջանում, որտեղ մարտի 11-ին տեղի ունեցել ավերիչ ցունամի հրահրած 9 ուժաստիճանի երկրաշարժ, մարտի 11-ի կրկնակի աղետների զոհ դարձել առնվազն 23,000 մարդ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում երեք ելույթ ունեցավ, պատասխանեց թե հայ, թե օտարերկրյա պատվիրակների հարցերին։ Նա անդրադարձավ Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական հրատապ խնդիրներին։ Հայաստանում ներքին քաղաքական իրավիճակին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում կարևոր ժողովրդավարական բարեփոխումներ են անցկացվում, երբ որ այժմ ողջ հասարակությամբ սովորում են հանդուրժողականություն և երկխոսության մշակույթ են ձևավորում։ Միևնույն ժամանակ արտահերտ ընտրությունները Հայաստանի նախագահը բացառեց.
Ոչ, ես չեմ պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում, որովհետև ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա և ոչ էլ մեր սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդպես հեշտությամբ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեր երկրում անվստահության մթնոլորտ է ձևավորված հատկապես ընտրությունների նկատմամբ, ուստի նաև իմ ելույթում ես ասեցի, որ բավարար չէ արդար և օրինական ընտրությունների անցկացումը, անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրությունը, որպես այդպիսին ընդունի այդ ընտրությունները։
Սա մի հատված էր նախագահի ելույթից։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քաղաքական հիմնական ուժերից հետաքրքրվել է, ինչպես են վերաբերվում նախագահի հայտարարություններին, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են Հանրապետության նախագահի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ունեցած ելույթի այն հատվածին, ուր Սերժ Սարգսյանը խոսում է Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման մասին։ Հիշեցնենք, երեկ ԵԽԽՎ-ում իր ելույթի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց. Մեջբերում եմ. Ժողովրդավարության ամրապնդման անընդհատականության կարևորությունը եղել և մնում է Հայաստանի իշխանությունների խորը գիտակցված համոզմունքն ու նպատակը։ Մեր քաղաքական ճգնաժամի որևէ պահի անգամ Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան դույզը նիսկ կասկածի չի ենթարկվել։ Երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանն իրականացրել է ժողովրդավարության լայնամասշտաբ շինարարություն, անկախության ձեռքբերումից ի վեր և հատկապես 2005 թվականին սահմանադրության համապատասխան փոփոխություններից հետո զգալի աշխատանք է կատարվել ժողովրդավարության, իրավական պետության հետագա կայացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մեր երկիրը լրջորեն ու անդառնալիորեն իր կենսակերպը համահունչ է դարձրել ժողովրդավար և ազատական աշխարհի կանոններին, մեջբերման ավարտը։ Արձագանքելով Հայաստանի նախագահի նշված խոսքերին, ազգային ժողովում հայեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Օվանիսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց.
Չգիտեմ, որքանով են երեք իրար փոխարինած ադմինիստրացիաները, նախագահական և ընդհանրապես ղեկավարությունը նվիրված եղել ժողովրդավարական արժեքներին և սկզբունքներին, բայց գիտեմ մի բան, որ այդ նվիրվածությունը, այդ նվիրումը ժողովրդավարությանը չի կարող համատեղվել ամեն գնով իշխանությունը պահպանելու ձգտման հետ։
Այսինքն, եթե դու ժողովրդավարես և ռեֆորմներես իրականացնում, իրական, այլ ոչ թե ձևական, դու պետք է գիտակցես, որ այդ ռեֆորմների արդյունքում դու անձամբ և քո թիմը կարող եք կորցնել իշխանությունը, շարունակեց Հովանիսյանը։
Իսկ եթե դու անում ես այդ ռեֆորմները այնպես, որպեսզի իշխանությունը կորցնելու վտանգ երբեք չլինի, այսինքն միևնույն ժամանակ այդ ռեֆորմների հետ տարբեր տեսակի երաշխիքներ է ստեղծում սեփական իշխանությունը պահպանելու համար կամ ժառանգաբար փոխանցելու, սրանք ուրեմն իրական ռեֆորմներ չեն և նվիրվածությունը ժողովրդավարական սկզբունքներին իրական չի։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը նախ եւ առաջ ուղղված էր միջազգային հանրությանը։
Պետք է նաեւ ասել, որ այդ բնույթի ելույթներ վերջին կես տարվա ընթացքում Հայաստանում էլի են եղել, այլ արձե, որ իրականում այն թվարկումները, որ կան, դա ինչ է բերել կամ ինչ պետք է բերի, որևէ ուսադրող բան չկա Հայաստանում։
Ժողովրդավարությունը պետք է կոնկրետ դրսևորում ունենա, ընդգծեց Հակոբյանը։
Առաջին հերթին դա պետք է նշանակի օրենքի գերակայություն։ Եթե օրենքի գերակայություն չկա, ժողովրդավարության մասին խոսելն անիմաստ է։ Եթե օրենքի գերակայություն լիներ, չեմ կարծում, որ Հայաստանում այսօր այսքան, այսպես արտահոսք կլիներ Հայաստանից։ Եթե մրցակցության ազատ դաշտ լիներ տնտեսական, չեմ կարծում, որ այսօր մեր տնտեսությունը այս վիճակին կլիներ։ Եթե քաղաքական, տնտեսական, այս մենաշնորային կենտրոններ չլինեին Հայաստանում, չեմ կարծում, որ այսօր ժողովուրդը կլքեր Հայաստանը կամ այս վիճակում մենք հայտնվեինք։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի արձագանքին, ապա կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առայժմ չեն մեկնաբանում այդ ելույթը։ Իշխող քաղաքական ուժի արձագանքը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, թե նախագահի ելույթը ոչ թե դեկլարատիվ էր, այլ ներկայացնում էր Հայաստանի իրական կյանքը։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են քաղաքական կամք ցուսաբերել, սկսած բարեփոխումներ առաջ տանելու միջոցով կառուցելու զարգացած ժողովրդավարական երկիր, նշեց Շարմազանովը։
Նախագահը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Հայաստան ժողովրդավարական բարեփոխումները իշխանության համար այլընտրանք չունեն, ավելի նախոսեց փաստերով, ասես այս դեպքերի ընթացքում մենք հաշվի առնելով այն բարդ իրավիճակը, որ եղել է, և այն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարությունները, որոնք եղել են, թեորետիկական դաշտը միջակայացնել ենք բազմաթիվ բարեփոխումների խոսքեր, և ընդհանրական օրենսգրքի բարեփոխման մասին, և քաղաքական օրենսգրքի, և հավաքների և ժողովների օրենքի փոփոխության մասին, այս ամենը ուղղված է երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման ավելի նոր փուլ մտնելու համար։
Շարմազանովը ընդգծեց, թե իր համար պակաս կարևոր չէ, որ նախագահի ելույթին դրական արձագանքեցին եվրոպացի գործընկերները, մասնավորապես ԵԽԽՎ մոնիթորինգի անձնաժողովի Հայաստանի արձով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը և Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների անձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ նույն հարցի շուրջ լսենք փորձագետների կարծիքը։ Տիգրան Ավետիսյանը քաղաքական մեկնաբանների հետ զրուցել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հիմնական դրույթների շուրջ։
Սերժ Սարգսյանն անշուշտ ճիշտ ասաց, որ արտահերտընտրությունների անցկացումը սահմանադրորեն այդքան էլ հեշտ բան չէ, սակայն դա չի նշանակում, որ արտահերտընտրությունների անցկացման հնարավորությունը բացառվում է։ Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ստրասբուրգում ունեցած ելույթին, այս մասին մեր ռադիոկայանի զրույցում ասաց քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Հիշեցնենք, նախագահն իր ելույթին հետևած հարցուպատասխանի ժամանակ ասել էր, թե չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել Հայաստանում, որովհետև մեջբերում ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա և ոչ էլ Հայաստանի սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդքան հեշտությամբ անցկացնել արտահերտ ընտրություններ մեջբերման ավարտ։ Քաղաքագետի արձագանքը։
Բայց մյուս կողմից էլ արտահերթ ընտրությունները տեղի են ունենում կամ տեղի չեն ունենում ելնելով քաղաքական իրավիճակից։ Համենայն դեպս Հայաստանի սահմանադրության մեջ չկա նման կետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում են արտահերթ ընտրություններ, նման բան չկա։ Այսինքն դա կարելի է մեկնաբանել այնպես, որ ամեն ինչ կորոշվի քաղաքական իրավիճակով։ Սերժ Սարգսյանը համենայն դեպս չբացառեց դա, ես այդպես եմ հասկանում։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մինչդեռ այն կարծիքին է, որ նախագահ Սարգսյանն իսկապես մտադիր չէ գնալ արտահերտ ընտրությունների, և իր այդ կեցվածքն ավելի ամրապնդելու համար վերջինս հղում է անում սահմանադրությանը։
Չեմ կարծում, որ կարելի է բխեցնել, որ չբացառեց, կարծում եմ ավելին փորձեց նաև արտահերտ ընտրություն չանելը, չգնալը, ոչ միայն սեփական կամքին կամ սեփական ցանկությանը վերագրել, այլ նաև հղում անել սահմանադրությանը, դրանով ավելի ամրապնդելով, որ ահա տեսեք, ոչ միայն մեր ցանկությունն է, այլ նաև սահմանադրությունը գրեթե թույլ չի տալիս արտահերտ ընտրություն։
Դրանով հանդերձ մեր երկու զրուցակիցներն էլ չհամաձայնեցին պնդմանը, թե իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության օրակարգն այլևս սպառված է։ Ռուբեն Մեհրաբյան։
Դե քաղաքականության մեջ երբեք չեն ասում երբեք։
Հակոբ Բադալյանի գնահատականը։
Իհարկե ոչ, մանավանդ մենք ծանոթ ենք Սերժ Սարգսյանի մի քանի օր առաջ արված հայտարարությանը, և այդտեղ ինքը մի քանի առաջարկներ արեց, իհարկե ոչ կոնկրետ, ոչ հստակ, բայց նաև մի քանի առաջարկներ ֆորմատային առումով նաև արեց այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ անելու։ Առավել ևս, որ ընդդիմության առաջնորդը վերջին հանրահավաքում նշեց, որ իրենք հաշվի են առնելու նաև իշխանության օրակարգը, և ունենալով սեփական արտահերտ ընտրության մասով, այդուհանդերձ նկատի են ունենալու, որ իշխանությունը այլ օրակարգ կներկայացնի, և այդ առումով կարծեմ երկուստեք կշարունակեն երկխոսության այս գործընթացը։
Մեր խնդրանքով մեկնաբաններն անդրադարձան նաև Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան հակամարտության առնչվող հայտարարություններին, արված Կազանի վաղվա հանդիպման ընթարաջ։ Նախ լսենք քաղաքագետ Արթուր Մեհրաբյանին։
Նախագահը նշեց, թե դրական ապիկալիքներով է գնում, նաև նշեց, թե փաստաթուղթը հայկական կողմի երազած փաստաթուղթը չէ։ Ձեր կանխատեսումը։
Դե իհարկե կանխատեսելն այստեղ շատ դժվար է, որովհետև պրոցեսն ինքնին փակ է, մենք միայն կարող ենք խոսել տպավորությունների մասին։ Ըստ այդմ, այո, Սերժ Սարգսյանը փաստորեն կիսում է միջազգային հանրության այն լավատեսական սպասելիքներն այդ հանդիպումից, եւ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Եվ նա ընդհանրապես արտահայտեց լավատեսությունը, նույն բանն անում է նաեւ Իլհամ Ալիևը։ Նույն բանն անում են Դովիլի հայտարարությամբ միջնորդ պետությունների ղեկավարներն արդեն, եւ այդ հորդորները ես կարծում եմ կունենան ինչ-որ դրսևորումներ Կազանում, չնայած ես չեմ կարծում, որ Կազանում վերջնական ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրվի, թեկուզ հիմնարար սկզբունքների հետ կապված։
Այժմ լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանի կարծիքը լսենք։
Իհարկե տարօրինակ է, երբ Հայաստանը մի կողմից ասում է, որ դա իմ երազած փաստաթուղթը չի, մյուս կողմից այսպես միանգամայն հանգիստ ձևով պատրաստակամություն են հայտնում ստորագրել փաստաթուղթը, եթե Ադրբեջանը չմերժի։ Բայց նաև այդ հայտարարությունները վկայում են, որ կարծես թե որևէ ստորագրություն ըստ էության չի նախատեսում եւ երևի թե Ադրբեջանը իսկապես մերժելու է։ Այդ իսկ պատճառով հայկական կողմը վստահաբար հայտարարում է, թե մենք պատրաստ ենք ստորագրել, եթե Ադրբեջանը չմերժի, որովհետեւ կարծում եմ ստորագրելը իրենից բավական լուրջ քայլ է ներկայացնում եւ այսպես հնցածս հազիվ թե Հայաստանը պատրաստակամություն հայտներ դա անել։
Վերջում հիշեցնենք, որ Կազանի հանդիպման հետ կապված պաշտոնապես իրենց դրական ակնկալիքների մասին են հայտարարել Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջին նախագահ հանդիմադիր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Մոսկովսկի Նովոստի թերթին, որի ընթացքում անդրադարձել է թե ներքին, թե արտաքին խնդիրներին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցին։ Հայաստանի իշխանությունների կատարած քայլերը քաղաքական մտնորոշում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հիմնականում դրական է գնահատել։ Հարցազրույցի մանրամասները Իրինա Հովանեսյանի նյութում։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ռուսական Մոսկովսկի Նովոստի պարբերականին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, կարծիք է հայտնել, որ երկրում լարվածությունը մի փոքր նվազում է, կլինի ֆորմալ, բաց երկխոսություն։ Կոնգրեսի եւ նախագահի նշանակած պատվիրակությունները կարող են հանդիպել եւ քննարկել բոլոր խնդիրները, հայտարարել է Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ ներկայում անդիմադիր կոնգրեսի կողմից ձևակերպումների մեղմացումը ոմանց կողմից չի ընկալվում։ Երեք տարի մենք պայքարել ենք շատ արճակատային, շատ կտրուկ ձևակերպումների մակարդակով։ Ժողովրդական հոգեբանության, փողոցային պայքարի հոգեբանության վրա դա մեծ ազդեցություն ունի։ Դրան սովորել էին, եւ հիմա ձևակերպումների ցանկացած մեղմացում դիտվում է որպես դավաճանություն։ Եթե մենք խիստ արճակատման մեջ էինք իշխանությունների հետ եւ հիմա որոշ հարցեր իշխանությունների հետ երկխոսությամբ լուծելու պատրաստակամություն ենք ցուցաբերում, դա ոմանց կողմից չի ընկալվում, նշել է կոնգրեսի առաջնորդը, հավելելով՝ դա մեր պարտքն է բացատրել ժողովրդին, թե ինչի ենք մենք հասել եւ ինչի դեռ կհասնենք։ Կարևորը արդյունքներն են, իսկ արդյունքներ կան եւ դեռ կլինեն։ Հայաստանի իշխանությունները ըստ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի ստիպված գնացին զիջումների, տեսնելով արաբական աշխարհի իրադարձությունները, Հայաստանում ծավալվող սոցիալական անդվզումը եւ կոնգրեսի հանրահավաքների մարդաշատությունը։ Այդ ամենը մենք կարողացանք համախմբել եւ իշխանությունները հասկացան, որ պետք է ինչ-որ բան անել, հակառակ դեպքում կարող են ստանալ Թունիսը, Եգիպտոսը եւ այլն, չեմ չափազանցում, ասել է Տեր-Պետրոսյանը եւ հավելել, եթե նրանք կատարեցին քաղբան տարկյալների ազատ արձակման, օպերայի մոտ հանրահավաքների արտոնման եւ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների քննության մեր պահանջները, դա այն պատճառով չէր, որ մեզանից վախեցան, նրանք վախեցան իրավիճակից, ինչ որ որոշումներ չկայացնելու դեպքում հետո ավելի վատ է լինում, եւ նրանք ստիպված էին գնալ այդ զիջումներին։ Լրագրողի այն հարցին, թե մեջբերում եմ իշխանությունների այս շարժումները, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ստվերից դուրս գալու փորձի են նմանվում, եթե նա դա անի, հնարավոր է, որ նախագահության երկրորդ ժամկետում էլ վերընտրվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. Մեջբերում եմ. Ոչ Սերժը, ոչ Ռոբերտը երբեք չէին կարող նախագահ դառնալ, եթե չկեղծեին ընտրությունները։ Եթե ես գնում եմ բանակցությունների, դա չի նշանակում, որ ընդունում եմ նրա լեգիտիմությունը, ոչ մի դեպքում։ Ինչպես նախկինում եմ համարել, որ նա ոչ լեգիտիմ է, ընտրություններն էլ կեղծված, այդպես էլ շարունակելու եմ համարել։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերող հատվածում Հայաստանի առաջին նախագահը կարծիք է հայտնել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասով գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ ճիշտ է արել։ Նա ամեն ինչ արել է ճիշտ եւ նորմալ։ Այդ թեման միշտ պետք է օրակարգում պահել, որովհետեւ առանց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, առանց սահմանների բացման Հայաստանը զարգացման հեռանկարներ չունի, հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հավելելով, որ ինքը շատ լավ պատկերացնում է սահմանի բացման ճանապարհային քարտեզը։ Այժմ ալգորիթմը հետեւյալն է. հնարավոր է դա մեզ դուր չի գալիս, բայց դա փաստ է։ Թուրքերը չեն գնա որևէ կարգավորման, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Լուծեք Ղարաբաղի հարցը, հաջորդ օրը կբացվեն Թուրքիայի հետ սահմանները, այլ հարցեր գոյություն չունեն։ Միաժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծում է, որ Ղարաբաղի հարցով ցանկացած լուծում այսօր ավելի վատ է լինելու, քան 13 տարի առաջ։ Այնինչ հնարավոր էր անել 13 տարի առաջ, փորձում են հիմա անել, բայց հսկայական կորուստների գնով 1998-ին մենք մոտ էինք լուծմանը, նշել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ այն ժամանակ առաջ քաշված կարգավորման փուլային տարբերակը գրեթե նույն ծրագիրն էր, որ այժմ դրված է սեղանին մադրիդյան սկզբունքների տեսքով։ Այժմ հասնել նրան, ինչին հնարավոր էր հասնել այն ժամանակ, շատ դժվար կլինի, ցանկացած լուծում ավելի վատ է լինելու, քան այն ժամանակ, ցավոք, նշել է Տեր-Պետրոսյանը։ Երբ Ղարաբաղը դադարեց հակամարտության կողմ լինել, դա աշխարհի վերջն էր ինձ համար, եւ հայկական դիվանագիտության ամենահիմար, եթե ոչ հանցավոր սխալն էր համաձայնել, որ Ղարաբաղն այլևս բանակցային կողմ չլինի։ Չէ՞ որ մենք Ղարաբաղի ինքնորոշման կողմնակից ենք, իսկ որտեղ է Ղարաբաղի ինքնորոշումն առանց Ղարաբաղի։ Ինչպես Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի հետ համաձայնագիր ստորագրի Ղարաբաղի ճակատագրի վերաբերյալ, այդ դեպքում ուր մնաց ինքնորոշումը, հարցնում է Տեր-Պետրոսյանը։ Իսկ Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը նա համարում է սուբյեկտիվ ցանկության շրջանակներից դուրս, Հայաստանի երեք նախագահներն էլ չեն ճանաչել, նշանակում է կա օբյեկտիվ պատճառ, ասում է կոնգրեսի առաջնորդը, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ողջ քաղաքականությունը մինչ այժմ առնվազն խոսքերի մակարդակով հիմնված է փողզիջման վրա։ Ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղը, մենք կհրաժարվեինք այդ սկզբունքից։ Անմիջապես դադարում են բանակցությունները, անմիջապես Ադրբեջանին այլ ընտրանք չի մնում, քան հարցը լուծել ուժային ճանապարհով, հայտարարել է Տեր-Պետրոսյանը։ Իր հարցազրույցում կարծիք հայտնելով, որ Ռուսաստանը պարտավոր չէ Հայաստանին պաշտպանել, Հանրապետության առաջին նախագահը միաժամանակ ճիշտ է համարում Գյումրիում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը, Հայաստանում ռուսական բազան միանշանակ Թուրքիայի համար միջամտության խոչընդոտ է, անկախ նրանից, թե այդ բազան արդյոք կմիջամտի Հայաստանի օգտին, միայն բազայի գոյության փաստը Թուրքիային շատ բան է ասում, Մոսկովսկի նովեստի պարբերականին ասել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Վաղը Կազանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, նրանք քննարկելու են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը հասնելու նպատակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ ակտիվորեն հանդիպում են 2008 թվականից։ Սակայն Բեկում այս հարցում դեռ չի արձանագրվել։ Երեկ Ստրասբուրգում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ թեև լիարժեք վստահություն չունեն Կազանում դրական արդյունքի վերաբերյալ, սակայն ինքը հանդիպման է մեկնելու լավատեսությամբ։
Չունենալով, ինչպես ասեցի, 100% այդպիսի վստահություն, հասկանալի նաև պատճառներով, ես Կազան եմ մեկնելու լավատեսությամբ լցված եւ ցանկանալու եմ իրոք, որպեսզի մենք կանք ընդհանուր հայտարարի, որովհետև եւ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը խորապես շահագրգռված են խնդրի հնարավորինս արագ լուծմամբ, արդար եւ տևական խաղաղություն հաստատող լուծման կարիք ունենք մենք։
Քիչ առաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարություն է տարածել, որում քննադատում է Հայաստանի նախագահի ելույթի մի շարք դրույթներ։ Մասնավորապես ճշգրիտ չի համարում Սերժ Սարգսյանի կողմից մադրիդյան սկզբունքների ներկայացումը, նաև Հայաստանի նախագահի այն պնդումը, թե Հայաստանն առ այսօր չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որովհետև ընդունում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Ըստ Օսկանյանի, երկու տասնամյակ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որպեսի կանխորոշված չլինի բանակցային գործընթացի ելքը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը նաև շեշտում է, որ ռազմական հաղթանակներից հետո հայերը հավատարիմ են բանակցային գործընթացին, որովհետև հավատում են, որ չկա ռազմական լուծում այս հակամարտությանը և ոչ որովհետև ադրբեջանական կողմն ինչ-որ առավելություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Սա, հիշեցնեմ, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կարծիքն է։ Իսկ ինչպես են արձագանքում խորհրդարանական ուժերը և ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք Կազանից։ Եթե կոալիցիոն ուժերը հիմնականում կիսում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի լավատեսությունը, ապա խորհրդարանական ընդդիմությունը այդքան լավատես չէ, և արդեն իսկ պատասխան քայլեր է մտմտում Կազանում հնարավոր փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Կազանում կայանալիք հանդիպումից առաջ քաղաքական դաշտում տրամադրությունները կիսվել են իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները, ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիմնականում լավատեսորեն են տրամադրված, չնայած հանդիպման դրական արդյունքների մասին փոքրինչ զգուշավոր են խոսում։ Ընդդիմադիր ուժերը մասնավորաբար խոսքը խորհրդարանական ընդդիմության դաշնակցության ու ժառանգության մասին է, բացասական տրամադրություններ ունեն։ Ժառանգությունն ու դաշնակցությունը դեմ են մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին, այդ փաստաթուղթը, եթե ստորագրվի, ինչպես նախագահը ձևակերպեց, հնարավորություն կտա ձեռնամուխ լինել մեծ հիմնական պայմանագրի ստորագրմանը։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, եթե նման փաստաթուղթ ստորագրվի, իրենց կուսակցությունը կնախաձեռնի բողոքի ակցիաներ։
Չեք համդուրժի, եթե Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվի մի փաստաթուղթ, որը ծնվել է ապօրինի գործընթացի արդյունքում, երկ կողմ ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության բացակայությամբ, ադրբեջանական սպառնալիքների ներքո դիվերսիաների ճնշման տակ։
Այսօր տարածած հայտարարության մեջ ժառանգությունը մեջբերում եմ հիշեցրել և զգուշացրել էր Կազան ուղևորվող Հայաստանի նախագահին, որ առանց Ղարաբաղի օրինական ներկայացուցիչների ցանկացած հանդիպում կամ դրադրական արդյունքում ծնված փաստաթուղթ իրավական առումով առ ոչինչ է։ Բանակցությունների ներկայիս ձևաչափի պահպանումը կամ հետայսու դրա հանդուրժումը ժառանգության գնահատմամբ կնշանակի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանությունն ու ամբողջականությունը ոչ միայն դե յուրե, այլ նաև դե ֆակտո չճանաչելու պատրաստակամություն։ Իսկ որևէ ձևով այդ դավադրությանը մասնակից դառնալը կնշանակի փաստացի ինքնահրաժարական հայրենիքից ու պաշտոնական պարտականություններից։ Նման զարգացումների դեպքում, ինչպես կուսակցությունն է ձևակերպել, պետք է պատրաստ լինել հրաժարականի օրինականացմանը արտահերթ նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Մեր սպասելիքը Սերժ Սարգսյանից այն է, որ Կազանում նա հասկացնի, որ բանակցությունները փակուղում են, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի օրինական իշխանությունները չեն մասնակցում դրանց, ասաց Սյոպա Սաֆարյանը։
Ես վստահ եմ, որ երկու երկրների նախագահները մեծագույն պրոբլեմներ կունենան իրենց երկրներում այդ որոշումները սեփական հասարակություններին չակերտավոր ասած վաճառելու գործընթացում։
Դաշնակցությունը նույնպես դեմ է բանակցություններում քննարկվող փաստաթղթին, ազատությանը փոխանցեց հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Մադրիդյան սկզբունքների մեջ պատերազմի վտանգը շատ ավելի է, քան նույնիսկ ստատուս կվոյի պահպանման։
Հիմնական պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքներին անցնելուց, քայլ կատարելուց առաջ, ասում է դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը, բանակցություններում Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության հարցը պետք է լուծվի։
Հիմա, եթե նախագահ Սարգսյանի լավատեսությունը բացատրվում է նրանով, որ Կազանում ենթադրվում է Ղարաբաղի վերադարձ բանակցությունների, ապա այդ լավատեսությունը ինչ որ չափով կարելի կլիներ կիսել, բայց ես ինքս այդ լավատեսությունը չունեմ։
Իշխանության ներկայացուցիչների տրամադրությունները ներկայացնենք ամենալավատեսը իմ այսօրվա զրուցակիցներից օրինաց երկրի փոխնախագահներ։ Հեղինե Բիշարյանն ասաց, իրենց կարծիքով Ղարաբաղյան հարցով յուրաքանչյուր հանդիպում բանակցություն գործընթացի վրա թողնում է իր դրական արդյունքը, այս դեպքում էլ օրինաց երկիրը լավատեսը։
Գուցե ես այդպես դժվար է կանխագուշակել, որ շատ շոշափելի բաներ կլինեն, բայց դրականորեն եմ լծված Կազանի հանդիպման հետ կապված, քանի որ մենք ունենք արդեն որթե դրած սկզբունքներ, եւ մենք գիտենք, որ մեր երկրի նախագահը այդ սկզբունքներից չի շեղվելու, այն հարցերը, որոնք կքննարկվեն, անպայման իշխող պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, ցանկանում է, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում առաջընթաց գրանցվի, սակայն ծանոթ է նաև Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դրամադրվածությանը, ինչը լավատեսության հիմք չի տալիս։
Խոսքը վերաբերում է հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթղթի տակ ստորագրություն դնելով։ Հիմնական սկզբունքները առաջինը ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասին է խոսքը։ Երկրորդը տարեցկային ամբողջականության, երրորդը ազգերի ինքնորոշման։ Երեք սկզբունքն են նրանք սխալ են հասկանում։ Եվ նշանակում է, որ որևիցե ակնկալիքներ, այսպես դրական ինձ մոտ չկա։
Սամվել Նիկոյանից հետաքրքրվեցի նրա կարծիքով խնդրի լուծումը իսկապես մոտ է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն արձագանքեց, դա միայն մեզանից չի կախված, չնայած հայկական կողմը կառուցողական է դրամադրված։
Խաղաղությունը միայն մեզանից չի կախված, դա երկկողմ ճանապարհ է եւ Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի հանդիպակաց քայլին։ Իսկ մինչև այժմ մենք դա չենք տեսնում։ Իսկ դա միայն հնարավոր կլինի միջազգային համդրության շատ կտրուկ գործողությունների արդյունքում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տ
Գազանի հետ լավատեսական հույսեր է կապում նաև միջազգային հանրությունը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզեր այսօր New York Times-ում հրապարակած իր հոդվածում գրել է, որ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանը թեև շատ հարցերում համակարծիք չեն, սակայն Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հարցում նրանք միակարծիք են։ Որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ստորագրեն համաձայնագիրը, եթե նրանք լրջորեն ցանկանում են տասնամյակներով ձգված Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Այսպիսի կարծիքներ սկսեցին արտահայտվել ոչ պաշտոնական մակարդակով Կազանում նախատեսված հանդիպումից դեռ շաբաթներ առաջ, սակայն այսօր կարևոր այդ հանդիպման նախորդին միջազգային հանրությունը իր պաշտոնական դիրքորոշումն է արտահայտել։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել են, որ լուրջ ակնկալիքներ ունեն հանդիպումից։ Հեղինե Բունյաչյանն է մանրամասնում։
Հունիսի 24-ին Կազանում նախատեսված երակողմ բանակցությունների նախորդին Միսկի խմբում համանախագահ երկրները ևս մեկ անգամ հայտարարում են այդ հանդիպման կարևորության և առաջընթաց արձանագրելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ հանդիպումը կոչված է սահմանագծի դեր խաղալ հակամարտության կարգավորման գործընթացում, փաստում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարությունում, հիշեցնելով, որ համանախագահ երկրների երեք առաջնորդները շաբաթներ առաջ Դովիլում համատեղ հայտարարություն են ընդունել և կոչ արել կողմերին Կազանում համաձայնության գլխնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է. Հույս ունենք, որ Բաքուն ու Երևանը կառուցողաբար կարձագանքեն այդ հայտարարությանը և համաձայնության կգան իշա ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղության, բարգավաճման և զարգացման։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության, կողմերն ու համանախագահները կարևոր փուլ են իրագործել այդ փաստաթուղթը մշակելու համար, և այն իրական հիմք է տալիս էլ ավելի առաջ գնալու և համապարփակ խաղաղությանը նախապատրաստվելու համար։ Առաջիկա բանակցությունների վերաբերյալ լավատեսական հայտարարություններ է հանդես եկել նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը երեք պետ դեպարտամենտում կազմակերպված ճեպազրույցի ժամանակ։ Կարծում ենք, այդ հանդիպումը առաջընթացի հնարավորություն է ընձեռում և կողմերը պետք է օգտվեն այդ հնարավորությունից իրենց միջև առկա տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Մարկ Թոները։ Ժամանակն է հավելյալ ջանքեր գործադրել և վերջնական համաձայնության գլխնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ իր հերթին երեք Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամալիևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վոն Ռոմպույը։ Ներկայիս ստատուս քվոն ընդունելի տարբերակ չի ընդգծել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններում ես ընդգծեցի Եվրամիության լիակատար աջակցությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ժամանակն է ավարտին հասցնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ բանակցությունները, և ես հույս ունեմ, որ կողմերը կկարողանան առաջ գնալ երկու օրից Կազանում նախատեսված հանդիպման ժամանակ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։
Նյութը պատրաստել է Հեղինե Բունյաթյանը։ Մինչ թե Հայաստանը, թե միջազգային հանրությունն ընդհանուր առմամբ լավատեսական ակնկալիքներ ունեն Կազանի այս հանդիպումից, տեսնենք, թե ինչպես են այս հանդիպմանը վերաբերվում Ղարաբաղում, ինչ են սպասում, ինչ գնահատականներ են տալիս, Լուսինե Մուսայլյանն է փոխանցում։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Կազանում կայանալիք հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղում վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեման է դարձել։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն այս առիթով կոչ է անում զերծ մնալ ստեղծված հավասարակշռությունը և խաղաղությունը խաթարող քայլերից, բացի այդ, հույդը Արցախի կենտրոնական կոմիտեն անընդունելի է համարում միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը հակամարտության գոտում, այն դիտարկելով որպես ուղղակի միջամտություն ինքնիշխան և անկախ պետության ներքին գործերին։ Կազանում կայանալիք հանդիպումից առաջ հայտարարությամբ հանդես եկան նաև Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, մեջբերեմ մի հատված։ Ոչինչ են համարելու Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկվող հիմնարար սկզբունքները հաստատող Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված ցանկացած փաստաթուղթ։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ ոչ մի միջպետական համաձայնագիր չի կարող ունենալ իրավական ուժ, եթե այն ուղված է մարդու հիմնարար իրավունքների սահմանափակմանը, կնքվում է ուժի կիրառման սպառնալիքի և տնտեսական հարկադրանքի ազդեցության տակ, նսեմացնում է ազգային ազատագրական պայքարում հաղթած ժողովրդի արժանապատվությունը և նրան զրկում իր հաղթանակի արդյունքներից, մեջբերման ավարտ։ Կազանում կայանալիք հանդիպումը որքան էլ որ բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում ղարաբաղցիների մոտ, մարդիկ նույնքան էլ վճռական են տրամադրված, այստեղ համոզված է են, որ իրենց փոխարեն իրենց սկզբունքներին հակասող որևէ որոշում չի ընդունվի։ Այս մասին մենք զրուցել ենք Հադրութի շրջանի բնակչության հետ, որտեղից ի դեպ սկիզբ էր առել Ղարաբաղյան շարժումը եւ մեկնարկել 88-ի ցույցերը։
Ինչ ուզում են թողանել։ Այդպեսի երևի թե նախագահը չի գտնի, որ ոչ մեր ժողովրդի կամքին հակառակ ինչ որ բաց տարագրել։ Այսպես բան չի լինել։ Իսկ եթե ցանկանան ստորագրեն, ապա ժողովրդը ոթի կաննի իր հարցը գործի։
Մտուցալեք մեր հարցը։ Այդ ինչ որ մեկի ձեռք չտան տա իրանց գործունա։ Մի ապրանք նորմալ տեսնում եք մարդիկ շինարարությունները զբաղված, մարդիկ ապրում նորմալ։ Ամեն ինչ է, ժողովրդի տարածքը վերադարձում, ինչպես է վերադարձում, Կարիան գնոց ձեք վերա տարածքները, մեր տարածքներին, հետո տարածքները ասոր մեզ համար տա ապահովության, մենը վերասոր ապահովա մեր բնակիչները, մեր երեխաները ապահովում, ասենք 40 կիլոմետրան սահման կա, ինչ համար տարածքները վերադարձում։
Շատ զվողությունների գնով մենք ուրասմկնի ստեղ տեղափոխելով պայքարել են, ամուսինս կռվել է, տղաներս մեծացել են, գնացել են բանակ, հիմա էլ երկուսու առաջնային գծում են, շատ դժվար է էլի, երիտասարդությունը մենակ սահմանն է պահում, ուրիշ ոչինչ, չեն կարողանում գյուղատնտեսական աշխատանքի մասնակցել, պետք է փոխադարձ համաձայնության գան, պետք է ես չգիտեմ, հաշտության եզրեր գտնեն իրար հետ, որպեսզի կարողանանք մի քիչ տեղ ցիկունքում խաղաղապել, մեր երեխաների համար շատ է պետք մտածում, որ եթե նրանք առաջնային գծում են։
Չի դիպել է, մալադեց էս գրիվս եղալ, ասեն չէ համար, ուժետ եթե Ելաշինը մտրելակ է ճիշտալու մեզոդի դեպքում մեր հայր փչելուն Ղարաբաղը մեզ մնան։
Ուսինե Մուսայելան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ, Հադրութ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Արդեն մոտ 20 տարի է, ինչ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումներից առաջ մեր քաղաքական գործիչները եւ մեկնաբանները սկսում են, այսպես ասած, սուրճի բաժակի մեջ նայել, կստորագրի չի ստորագրի։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ միակ լուրջ փաստաթուղթը, որ ստորագրել է Հայաստանը, 1994 թվականի մայիսի զինադադարն է, եւ այդ փաստաթղթի տակ կա նաեւ ԼՂՀ ներկայացուցչի ստորագրությունը։ Փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, ինչպես նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անժամանակվա ղեկավարությանը, որ 17 տարի առաջ հաջողվել է ամրագրել հենց այս ստատուս քվոն և հենց այդ կազմով։ Մնացածը, ինչպիսի հերճակագրեր են ընդունվել, ինչ են բանակցել, ինչ առաջարկներ են եղել, երկրորդական է։ Եվ խոսակցություններն այն մասին, թե ով երբ էր ուզում ծախել Ղարաբաղը, օդի դատարկ ցնցումներ են, որոնք թեև ներքաղաքական խարդավանքների տեսանկյունից բնական են, բայց իմ կարծիքով մի տեսակ մեզ խարիր չեն։ Չեն համապատասխանում այդ խնդրի բարձր ինքնարժեքին։ Հրապարակը գրում է. Խոսելով խաղաղություն թե պատերազմ հասկացությունների մասին, Ստրասբուրգում Հայաստանի նախագահը Իլուր Աշխարի հայտարարեց. Եթե Աստված մի արած է պատերազմ լինի, ապա առավելություն կստանա Ադրբեջանը, քանի որ այն իր ժողովրդին 20 տարի պատրաստել է պատերազմի։ Անշուշտ սա ճշմարտություն է, և ես ամեն դեպքում կողմ լինելով ճշմարտության հրապարակմանը, ուրախ եմ, որ այն հնչել է երկրի առաջին դեմքի շուրթերից, բայց ինչու ԵԽԽ ամբիոնից և ինչու այժմ, երբ տարիներ շարունակ մեզ, Հայաստանի քաղաքացիներից կերակրել են տարրական ու ամոթալի ստով, թե մենք հզոր ենք ինչպես երբեք, թե մեր բանակը տարածաշրջանում ամենահզորն է, թե եթե պատերազմը վերսկսվի, Բաքուն կգրավենք ու Կասպիցովը կսարքենք Արյան ծով։ Ժամանակի խմբագիրը նույն առիթով մեկնաբանում է. Սերգ Սարգսյանը ԵԽԽՎ-ի ամբիոնից հայտարարել է, որ Կազանում Մեդվեդևի միջնորդության հերթական երկկողմ հանդիպմանը իր, Ալիևի և Մեդվեդևի միջև քննարկվելու է մի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի երազած չէ։ Եթե Սերգ Սարգսյանը գնում է փաստաթուղթ ստորագրելու, այն էլ մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի երազածը չէ, ապա ով է նրան լիազորել ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Հարցը այն չէ, կստորագրվի այն իրականում, թե հայկական կողմը վստահ է, որ Ադրբեջանը մերժելու է կամ միջնորդները ինչ-որ առումով ձախողելու են համաձայնությունը ելնելով սեփական հակասություններից։ Խնդիրը այստեղ բոլորովին այլ բանի մեջ է. Ինչու իշխանությունը աշվետու չէ հասարակությանը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ 168 ժամը գրում է. Երկխոսության թեման մոտ մեկ ամիս է ծավալվում է, բայց կարծես թե մնացել է օդում կախված և իր հանգրվանին չի հասնում։ Կարծես թե բոլորը ցանկանում են երկխոսել, այդ մասին հայտարարություններ են անում, սակայն գործընթացները այնպես են տարվում, որ, ինչպես ասում են, սայլը տեղից չի շարժվում։ Բարգավաճ Հայաստանին, առայժմ ձեռնտու է, որ պահպանվի այս իրավիճակը։ Իհարկե առանց հակի հետ երկխոսության։ Չեմ բացառում նաև, որ Բարգավաճը փորձում է իր տեղը ծանրացնել և երկխոսության գնալու համար որոշակի պահանջներ ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին։ Երեք քաղաքական շրջանակներում հավանական էին համարում նաև այն տարբերակը, թե երկխոսության գնալու համար Բարգավաճի չկամության ետևում կանգնած է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով քաղաքական մեծ խաղերում անձամբ է ուղղորդում այս կուսակցության դիրքորոշումները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրել է կառավարության նարնթեր պետական գույքի կառավարման վարչության նոր պետին, այսուհետ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի կրտսեր որդին Արման Սահակյանն է ղեկավարելու այդ վարչությունը։ Նշվում է, որ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի ավակ որդին Տիգրան Սահակյանը անցյալ տարի առողջապահության փոխնախարար նշանակվեց։ Հովանես Շողիկյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեկվա հրամանով կառավարության նարնթեր պետական գույքի կառավարման վարչության նոր պետը նշանակվել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը, ով ևս հանրապետական падգամավոր էր։ Վարչապետը Արման Սահակյանին այսօր ներկայացրեց պետգույքի կառավարման վարչության աշխատակազմին։
Պարոն Սահակյանը, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, փորձառու գործիչ է, ունի հարուստ կառավարման փորձ, տարբեր գերատեսչությունում զբաղեցրել է ղեկավար պաշտոններ, և նա այն իրավականն է, որ ուսադրում է, որ նա այս աշխատանքը հարցունավետ կարողանա կազմակերպել և իրականացնել։ Համաձված եմ, որ աշխատանքային կոլեկտիվը կստեղծի այն մթնոլորտը, որը հնարավորություն կտա Պարոն Սահակյանին միանգամից անցնել իր պարտականությունների կատարման։
Միևնույն ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց վարչության նախկին պետ Կարինե Կիրակոսյանին անցած տարիներին կատարած աշխատանքի համար։ Կիրակոսյանը, հիշեցնեմ, ըստ վարչապետի աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Կարինե Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե որոշել է հանգստանալ ու զբաղվել ստեղծագործական աշխատանքով։
Տնտեսագիտական գրականություն եմ թարգմանում անգլերենից և ռուսերենից։
Պետգույքի կառավարման վարչության նորանշանակ պետ Արման Սահակյանին հարցրեցի, թե ինչու որոշեց հրաժարվել օրենսդրական գործունեությունից։
Ուրեմն որոշումը իմը չի, որոշումը կուսակցության որոշումն է, հանրապետական կուսակցության։ Իսկ մեր մոտ այդ ավանդույթը կա, եթե կուսակցությունը որոշում է, ուրեմն որոշումը հարկավոր է կատարել։
Իսկ ձեր ընտրողներին տրված խոստումները որպես իրականացնելի ես կարելի։
Ես չեմ կարծում, որ այս աշխատանքով չեմ կարող իրականացնել այդ խոստումները։
Իդեպ կարծիք կա, որ եթե Արման Սահակյանը չլիներ Գալուստ Սահակյանի որդին, հազիվ թե նման պաշտոն զբաղեցներ։ Բացի այդ, հիշեցնենք, որ Արման Սահակյանի մյուս եղբայրը Տիգրան Սահակյանը առողջապահության փոխնախարար է։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի մեկնաբանությունն այս կապակցությամբ հետևյալն է.
Այդ կարծիքին չեմ, ավելի լավ է տրամաբանությունը փոխվի, որ ես Արման Սահակյանի հայրն եմ, որովհետև Արման Սահակյանը ոչ պատանի չի, նա բավական լուրջ կյանքի ճանապարհ է անցել, բազմազավակ ընտանիքի հայր է և ունի աշխատանքային և քաղաքական ճանապարհ անցած մի ժամանակաշրջան, և առաջ խաղացումը տեղի է ունեցել շատ համաչափ, փորձում են ոչ թե իրականությունը ներկայացնել, մտածում են, որ Գալուստ Սահակյանը քաղաքական դաշտում է, որ իր որդիներին կարողանա ինչ-որ մի բանի հարցնել։ Ես հպարտանում եմ, որ իմ որդիները իրենց մոտեցումներով, իրենց դաստիարակությամբ կարողանում են տնօրինել նաև իրենց ճակատագիրը, և հպարտում եմ, որ մասնակցում են մեր պետական աշինարարությանը։
Արման Սահակյանի անցած աշխատանքային ուղու մասին հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջից տեղեկանում ենք հետևյալը. Աշխատել է Հրազդան մարզահամալիրում մարզաթատերական միջոցառումների սեկտորի վարիչ, ԴԱՐ 21 հեռուստաընկերության Արդինի ստուդիայի տնօրեն, Հրազդան մարզահամալիր ընկերությունում հետազոտական բաժնի վարիչ, այնուհետև Հրազդան մարզաթատերական համալիրի փոխտնօրեն։ Արման Սահակյանի աշխատանքային ուղին այսքանով չի սահմանափակվում։ Նա եղել է նաև օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն, ապա Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի վարչության պետ։ Եվ վերջապես աշխատել է որպես Երևանի քաղաքապետի տեղակալ։ Ինչ վերաբերում է Արման Սահակյանի անցած քաղաքական ուղին, ապա դարձյալ ըստ ՀՀԿ-ի կայքեջի Սահակյանը կուսակցության աջակցյակի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահն է, ինչպես նաև ՀՀԿ-ի խորհրդի անդամ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում ամենաեժան համարվող տրանսպորտի մետրոյի ուղևարձը հուլիսի 1-ից կրկնակի կթանկանա։ Այժմ Հայաստանում 50 դրամ ուղևարձով կաշխատեն միայն մի քանի տասնյակ տրոլեյբուսները։ Էլեկտրականությամբ աշխատող այս տրանսպորտին ինչ ճակատագիր է սպասում։ Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ դրանք ևս կարող են արժանանալ տրամվայի ճակատագրին։ Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ամենօր մայրաքաղաքի փողոցներն դուրս գալիս շուրջ 50 տրոլեյբուսներ 6 երթուղով, երբեմն 25-ի փոխարեն։ Օրվա մեծ մասը շրջում են կիսարդատարկ պաշտոնական տվյալներով, ուղևորների 2%-ից քիչ ավելին է նախընտրում էլեկտրական այս տրանսպորտը։ Մերոժան Օհանյանը 40 տարուց ավելի տրոլեյբուսի ղեկին է, հիշում է խորթային տարիներին իր մեքենայում կանգնելու տեղ չէր լինում։ Հիմա հազիվ օրվա կատարողականն է հասցնում 3000 դրամ։
Հիմա երթուղային տարածքները որ շատ գծվել են, մեր գծի մեջ 100 տրանսպորտ աշխատում է։
Տրոլեյբուսի հատուկ են ուղևորների շարքերում երիտասարդներ գրեթե չեն լինում, զրուցակիցներիցս մեկը ուսանող է, տրոլեյբուսով դասի է գնում, հատկապես երթուղային տաքսու հետ համեմատելիս ասում է անհամեմատ հարմար է։
Որտեղ երթուղային տաքսու մեջ ոնց որ ձյունում է։ Եստեղ կամ կարող ես կանգնել, կամ կարող ես նստել։
Թոշակառուները հատկապես, հաշմանդամ մարդիկ, նպաստավոր մարդիկ, մեծամասն օգտվում են այսօր աշխատանքով, որ հիմա այս անան մութաբար մետրոյի ղեկավար ասում է, որոշ մարդիկ ամաչում են 50 դրամ տան մետրո մտնել։
Երևանցիները դժգոհում են, որ տրոլեյբուսի 6 երթուղիները շատ քիչ են, շրջանցում են քաղաքի կեսը եւ անհնար է միայն մեկ տրանսպորտով մի կետից մյուսը հասնել։
Բանգլադեշն են բնակվում, մեր մոտ չկա։ Մեծ հաճույքով շուկայի դուրս գալուց ես կարող եմ նստել տրոլեյբուսը, որ պիտի տամ 100 դրամ նստեմ մարշրուտկա ու այդքան էլ նեղված գնա, ավելնավար 50 դրամ նստեմ տրոլեյբուս։
Քաղաքապետը Կարին Կարապետյանը ող այսօր մտածի էլեկտրոշարժիչներ բերի։ Այդ երթուղային տաքսիները դուրս են եկել շարքին, տեսակ վերջերս իր դեպքը կատարվի։
Տրոլեյբուսի նոր երթուղի քաղաքապետարանի օրակարգում չկա, տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի խոսքով տրոլեյբուսների քանակը կշատանա միայն, եթե վստահ լինեն, որ պահանջարկ կա։
Այստեղ երևի մեր մենտալիտետի հարցն է, որոնք մտածում են ինչի տրոլեյբուսով մնալ։
Չնայած մետրոյի դեպքում եւս իրավիճակը գրեթե նույնն էր, սակայն քաղաքապետարանը մտադիր չէ տրոլեյբուսի ուղևարձնել թանկացնել։ Հենրիկ Նավասարդյանը կտրականապես հերքում է, թե ծրագրվում է առաջիկայում աստիճանաբար հրաժարվել տրանսպորտի այս տեսակից։
Չի կարող նման ծրագիր լինել, որտեղ մենք գիտենք, որ էլեկտրոտրանսպորտը էկոլոգիապես ավելի մաքուր տրանսպորտային միջոց է, ավելի մեծ տեղադրողական տրանսպորտային միջոց է, եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում 2007-8 թվականների ընթացքում 38 հատ նոր տրոլեյբուսներ են ներգրել Երևան քաղաք։
Ըստ Հենրիկ Նավասարդյանի տրոլեյբուսներում ևս հասանելի կլինի ինտերնետային Wi-Fi կապը։ Միաժամանակ երևանցիները կարող են վերջնականապես մոռանալ քաղաքում տրամվայով շրջելու մասին։ Մայրաքաղաքում այսօր էլ շարունակվում է էլեկտրական այս տրանսպորտի գծերի ապամոնտաժումը։ Շինարարական աշխատանքները հիմա Էրեբունի փողոցում են։
Տրամվայների վերջնական, որ Երևան քաղաքում չի շահագործում, դա արդեն 7 տարի առաջ այդ որոշումը կայացվել է եւ հետագա քայլ չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ Մարգոհովիտ գյուղում, հունիսի սկզբին համաճարակային վտանգավոր հիվանդություն է տարածվել։ Չնայած հիվանդացել է 2 հոգի, սակայն գյուղում էպիդեմիկ վիճակ է հայտարարված։ Նախնական վարկած կար, որ հիվանդությունը տարածվում է ջրի միջոցով, սակայն առողջապահության նախարարությունը հերքել է այդ վարկածը։ Տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել, թե ինչ է արվում հիվանդության դեմ պայքարելու համար։
Պետական հիգենիկ ու հակահամաճարակային տեսչությունը պարզել է, որ Լոռիի Մարգահովիտ գյուղում այս ամիս տարածված տուլարեմիա հիվանդությունը կրծողներից մարդկանց է փոխանցվել կենցաղային ճանապարհով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց տեսչության վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարժնի պետ Լիլիթ Ավետիսյանը։
Կենցաղային ինչ առումը, կարող է մարդը իջել իր պադվալը, ինչ որ ասենք բանկայա, հա, այնտեղ պահում, սերք ա տվել իր բանկային, ծեցի մի տեղից մի տեղ ա դրել, եթե պահածոյ վրա, ասենք առնետը անցել, այնտեղ առնետի մեզ ա անկել, հետո այդ ձեռքը չի լվացել, տալա բերանը, կամ ինչ որ մի հատ ուտելիքի ա ձեռք տվել ու կերել ա այդ ուտելիքը։
Այս ամիս Մարգահովիտի երկու երիտասարդ կանանց մոտ հայտնաբերվել էր հատուկ վտանգավորության վարակների շարքին դասվող դուլարեմիա հիվանդությունը։ Հիվանդության հարուցիչը մարդուն է փոխանցվում կրծողների, ստզերի, ջրի, սննդի միջոցով կամ էլ կենցաղային ճանապարհով շփման դեպքում։ Հիվանդների վիճակը բավարար է։ Նրանցից մեկն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե իր շրջապատում կրծողներ չկան։
Կամ դիզն ատծել, կամ ասենք կարող ասննդի վրով հացի հենց կոնկրետ, հիվանդ մուկն անց, բայց մեր հացը տանը մեկ էր տանը պարապես մուկ չունի։
Մուկ բարը գոյություն չունի։
Անգամ բերել են անալիզի դրել, ականատներ են դրել, որ ասում անգամ մուկն է կողքովացնել, թե թերիք հարցը
դա։ Սակայն Ավետիսյանը պնդում է, որ այս դեպքում հարուցիչը կրծողներից հիվանդներին է փոխանցվել շփման ճանապարհով օրգանիզմ թափանցելով բերանի խորոչով։
Բերանի խորոչով է թափանցը, անգինոզ ձևն է այդ։ Եթե խայթոց լինես, ոտքին լիներ, իրա ասենք աճուկի մասում կլիներ այդ անգուցները մեծացած, իսկ իրանց ու կոկորտում է, այսքան բերանի խորոչով թափանցած
է։ Ավետիսյանը նշեց, որ կատարված համաճարակաբանական հետազոտությունների համաձայն բացառվել է ջրից հարուցիչի տարածումը, նաև տզերի կծման տարբերակը։ Մարգահովիտի ջուրը մաքրման չի ենթարկվում։
Ջրային գործոնը բացառվում, որտեղ մենք երկու դեպք ունենք ընդամենը, եթե ինքը ջրի միջոցով ունենք, մենք շատ դեպքեր կունենանք։ Այսօր ավելի շատ կենթաղ կոնտակտային ինչ-որ բան է։
Հարուցիչի դեմ պատվաստվել է գյուղի 600 բնակիչ, նրանք, ովքեր առավել առնչություն ունեն հողագործության հետ։ Մարգահովիտի առողջության կենտրոնի տնօրեն Արամնազարյանը Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե թեկուզ երկու մարդ է հիվանդացել, սա այսուհանդերձ համարվում է էպիդեմիկ վիճակ։ Չի բացառվում, որ հիվանդների թիվն ավելանա, պայմանավորված գյուղատնտեսական աշխատանքների ակտիվացմամբ։
Բայց էպիդեմիոլոգիական իրավիճակ կա, այսինքն համաճարակը բռնկվելու իրավիճակ կա, հնարավոր է սադաշտային աշխատանքների ժամանակ, եթե կրծողների մեջ ինֆեկցիան շատ լինի եւ ասենք դաշտերում տարածված սատկած իրանց կենսաբանական մնացորդներով շատ լինեն, հնարավոր է եւս մարդիկ լինեն, որ
Պետական հիգենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետն ասում է, թե բնակչության շրջանում նաև քարոշական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի պահպանեն հիգենիայի կանոնները, ինչպես նաև կրծողների հայտնաբերման դեպքում ահազանգեն գյուղապետարան։ Դուլարեմյան հատուկ վտանգավորության վարակների շարքին դասվող հիվանդությունը ախտահարում է ողջ օրգանիզմը, մարդուց մարդուն չի փոխանցվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Ամերիկյան զորքերը լքում են Աֆղանստան, այս մասին երեկերեկոյան հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, մանրամասնելով, թե ինչ գրաֆիկով են դուրս բերվելու ամերիկյան զինծառայողները։ Ամերիկյան զորքերը, հիշեցնեմ, Աֆղանստանում են տեղակայված 2001 թվականից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մինչև 2014 թվականն Աֆղանստանում ոչ մի ամերիկացի զինվորական չի մնա, անցած գիշեր հնչեցրած ելույթում այդ մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով, մինչ այս տարեվերջ Աֆղանստանից դուրս կբերվի մոտ 10,000 ամերիկացի զինծառայող, իսկ 2012-ին այդ թիվը կհասնի
23,000-ի։
Զորքերի դուրս բերումը մենք սկսում ենք ուժի դիրքերից, Ալ-Քաիդայի նկատմամբ ճնշումն ամենաուժեղն է սեպտեմբերի 11-ից ի վեր։ Պակիստանցիների հետ միասին մենք կարողացանք վերացնել Ալ-Քաիդայի առաջնորդների կեսից ավելին։ Մեր հատուկ ծառայություններում աշխատող արհեստավարժ մասնագետների շնորհիվ էլ հնարավոր եղավ ոչնչացնել Ուսամա բին Լադենին, միակ առաջնորդին, որ երբևիցե ունեցել էր Ալ-Քաիդան։ Բարակ Օբամայի խոսքով, Աֆղանստանից զորքերի դուրսբերումից հետո առանցքային խնդիր է դառնալու Պակիստանում ստեղծված զգացությունը, որտեղ էլ հենց ապաստանել է Ալ-Քաիդայի զինյալների մի զգալի մասը։ Օբաման չի բացառում, որ անգամ վերջին պարտություններից հետո Ալ-Քաիդան կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել տարածաշրջանում։ Ալ-Քաիդան շարունակում է վտանգ պարունակել, այլ խնդիր է, որ այն բռնել է դեպի պարտությունը տանող ճամփան։ Իսկ արդյոք ամերիկյան զորքերի դուրսբերմամբ աֆղանական տեղական ուժերն ի վիճակի կլինեն պահպանել անվտանգությունը երկրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը բացառում է իրադարձությունների անվերահսկելի զարգացման հնարավորությունը։ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի թվականակը հասել է 100,000-ի, որոշ գավառներում եւ քաղաքներում մենք արդեն իսկ իշխանության ողջ պատասխանատվությունը փոխանցում ենք աֆղան ժողովրդին։ Աֆղանցիները բռնությանն ու ահաբեկումներին դիմակայելով կռվում են եւ զոհվում իրենց երկրի համար, նոր ոստիկանական ուժեր ստեղծելով, բացելով նոր դպրոցներ ու շուկաներ, նոր հնարավորություններ ստեղծելով կանանց ու աղջիկների համար։ Նրանք փորձում են թերթել տասնամյակներ շարունակվող պատերազմների էջը, նշում է Օբաման։ Ի դեպ, Սպիտակ տան ղեկավարը երեկ ունեցած ելույթում խոսեց նաեւ այն տնտեսական բացասական ռուսական ազդեցության մասին, որ թողնում էր աֆղանական պատերազմը ամերիկյան տնտեսության վրա։ Միայն այս տարվա ընթացքում ամերիկացիներն Աֆղանստանում ընթացող պատերազմի վրա ծախսել են շուրջ $120 միլիարդ.
Over the last decade we have spent $1 trillion on war.
Այս վերջին տասնամյակի ընթացքում մենք տրիլիոններ ենք ծախսել պատերազմի վրա։ Այժմ եկել է պահը, երբ մենք պետք է ներդրումներ կատարենք այն ամենամեծ հարստության մեջ, որին տիրապետում են Միացյալ Նահանգները՝ մարդկային ռեսուրսը։ Բացի այդ, մեր երկիրը պետք է աշխատի իր ենթակառույցները նորացնելու, ինչպես նաև էներգիայի նոր ավելի մաքուր աղբյուրներ գտնելու ուղղությամբ, հայտարարեց Օբաման։
Sources of energy.
Առաջինը Վաշինգտոնից ընջած հայտարարություններին արձագանքեց Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը, դրականորեն գնահատելով ամերիկյան զորախմբի դուրսբերման հեռանկարը։ Մենք ողջունում ենք ամերիկյան ղեկավարության այս որոշումը։ Մինչև հաջորդ տարվա ամռան ամիսները ամերիկյան զորքերի թիվն Աֆղանստանում կնվազի 33,000-ով, ինչը լավ է թե արևմտյան կոալիցիայի և թե Աֆղանստանի ժողովրդի համար, հայտարարեց Քարզայը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն էլ մեկնաբանելով Սպիտակտան որոշումը գնահատեց այն որպես մեծ հաջողություն։
His decision.
Այս որոշումը Աֆղանստանում մեր արձանագրած առաջընթացի արդյունքն է։ Ամերիկյան կողմն այս որոշումը կայացրել է խորհրդակցելով դաշնակիցների հետ, հայտարարեց Ռասմուսենը։ Նշեմ նաև, որ վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ ամերիկացիների մեծ ամասնությունը, մոտ 52% աջակցում է Օբամայի աֆղանական քաղաքականությանը։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Գայանե Դանիելյանը պատմում է Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում կազմակերպված ուշագրավ մի միջոցառման մասին։
Հայտնի է, թե որքան հոգի հարազատ է եղել Եղիշե Չարենցին արևելյան, մասնավորապես ճապոնական պոեզիան, արվեստն ու մշակույթը, և թերևս բոլորին էլ պատահական չէ, որ երեկ Եղիշե Չարենցի անվան տուն թանգարանում մի շատ հետաքրիր երեկո էր կազմակերպվել, նվիրված մարտի 11-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Նախ ընթերցվեցին Չարենցյան թանկերը, հետո ճապոնական թանկեր, ապա ճապոնական դասական երաժշտության ներքո ճապոնական ազգային զգեստներով մանկական գեղագիտական կենտրոնի պարուհիները ներկայացրին ճապոնական ազգային մշակույթը խորհրդանշող տարբեր տարվա 4 եղանակները պատկերող պարային բեմադրություններ՝ բալենու ճյուղերով, վառվող լապտերներով, փոքրիկ սպիտակ թղթե կրունկներով և այլն։ Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանի խոսքով նվիրում խորագրով այս հուշ երեկոն իրենց հոգու պարտներ Ճապոնիայի ժողովրդին։ Այս հուշ երեկոյի ընթացքում նաև երկու ցուցահանդես բացվեց տուն թանգարանում։
Մեր ժամանակակից բավականին տաղանդաշատ նկարիչ Վարդան Գաբրելյանի նվիրում շարքը, որ նա ստեղծել է անմիջապես այդ երկրաշարժի տպավորության տակ, ավանգարդ ոճի գեղանկարներ են դրանք 4 թվով, և ցուցադրում ենք նաև Չարենցի ճապոնական իրերը, անձնական ճապոնական գրավյուրաները 17-րդ դարի Ուտագավա դպրոցի, ինչպես նաև Չարենցի Բուդայի արձանիկների հավաքածուից մեզ հասած մի քանի արձանիկները և մեկ ճապոնական հնագույն խաղ։
Մեծ հավաքածու է ունեցել։
Այո, շատ մեծ հավաքածու է ունեցել, նա գիտեք շատ սիրել է արևելքը, իրեն կենցաղում մի շրջապատել է իրեն հնդկական, պարսկական, չինական, ճապոնական իրերով, նա հանդիսացավ ոչ միայն խորթային միությունում, այլև աշխարհում առաջին բանաստեղծը, որ սինթեզեց արևելյան և արևմտյան արվեստները։
Ճապոնական բանաստեղծական հնագույն ոճով, թանկերով, հնգատող իր բանաստեղծություններով Չարենցը ոչ միայն հիացնում է ընթերցողին, այլև հնարավորություն տալիս մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանին երգեր գրել Չարենցյան թանկերը, երգերի վերածել։ Մեր զրույցի ընթացքում մաեստրոն ասում էր.
Անչափ գեղեցիկ է մեր ճապոնացի բարեկամների ներկայությունը այստեղ և նրանց առջև մեր հանդես գալը և անշուշտ մեր պարտներ հնարավորինչափ արժանին մատուցել այս եւ Չարենցի տան նետաթողնում լավ է գրել են նաեւ 4 տանկաներ այս եւ պետք է ասեմ որ այդ տանկաները շատ եմ սիրում առ միշտ եւ երբեմն գալիս էի այստեղ փնտրելու այն ծառը որ Չարենցի այս տանն է պատինս դվերը ընկել ինքը գրում է ծառերից պատինս դվերը ընկել կապույտ կարոդոտ կամարե կապույտ իմ հոգու մթին 40 տարի կարծում եի եւ երբեւե չի մտածել որ դա մի օր պիտի գրվի ինքը գրվեց
Շենք որ Չարենցի տուն թանգարանում կայացած այս հուշ երեկոն կազմակերպվել էր հայ-ճապոնական Հիկարի մշակութային ընկերության հետ համատեղ, հենց այս ընկերությունն էլ թանգարանի բոլոր աշխատակցուներին այդ երեկոյի համար կիմանոներ էր տրամադրել, որոնցով էլ նրանք դիմավորում էին թանգարանի հյուրերին, իսկ երեկոյի ավարտին էլ կազմակերպվեց ճապոնական թեյախմության առողությունը, ճապոնական փոքրիկ մատնոցաչափ թեյի բաժակներով և ճապոնական քաղցրավենիքներով, որոնք կրկին մատուցում էին ճապոնուհիների ազգային տարազը հրաշալիորեն անկաշկանդ կրող Թանգարանի աշխատակցուները, այդ թվում և Չարենցի թոռնուհին Գոհար Բազյան Չարենցը։ Հանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Լուրերին հետևեք մեր կայքեջում 3w.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք դիտել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։